U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Željka Radinkovića Fenomenologija nezamislivoga, Levinasova kritika hermeneutičke fenomenologije u svetlu debate o holokaustu, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, nedavno održane u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.
Ja sam kao svoju temu, kao naslov svog izlaganja sam naveo fenomenologija nezamislivoga. Pri tome imajući u vidu holokaust kao nezamislivo zlo, kao zlo koje se, zločin koji se izmiče svakom objašnjenju ili bar se tako čini. Dakle, šta je nezamislivo? Dakle, koja je to fenomenologija koja bi mogla da promišlja nezamislivo? I kako fenomenološki pristupiti nečemu što se u stvari pojavljuje u modusu nepojavnosti? Levinasov odgovor bi bio, dakle, u fenomenologiji koja se zasniva na, kako on to kaže, radikalnoj asimetriji odnosa prema drugome. Dakle, misliti nezamislivo moramo misliti u radikalnoj asimetriji. Pitanje koje po mom mišljenju Levinas izostavlja, je kako je onda moguće iskustvo drugoga, ako govorimo o radikalnoj simetriji, kako se onda taj drugi pojavljuje, kako se to nezamislivo, kako se to nepojavno onda pojavljuje, gdje je to iskustvo, koji je modus razumijevanja drugoga, da uvedem sad i taj hermeneutički moment ovdje. Dakle, da li ovdje ipak u pitanju određena hermeneutika na djelu, dakle skrivena hermeneutika kod Levinasa, prečutana hermeneutika i tako dalje. Kakva je to hermeneutika? Polazeći od ove radikalne asimetrije, rekao bih vjerovatno neki radikalni tip hermeneutika. Šta to znači? To znači hermeneutika koja je u stanju da očuva izvornu razliku, hermeneutika koja polazi stalno od razlike, hermeneutika koja razumijevajući stvara novu razliku, hermeneutika koja ne asimiliše. Dakle, ne hermeneutika asimilacije ili onoga što se u njemačkom kaže an eignung, jel? Već se nazire ovdje odnos paradigmatski, rekao bih, odnos između Levinasa u pogledu na ova pitanja, paradigmatski odnos između Levinasa i Heideggera. Dakle, Heidegger već, poznato nam je, dakle, već samo ime je već dovoljna provokacija. Ja ga nisam ovdje uzeo kao da provociram ovdje bilo koga, nego me interesuje Heidegger kao predstavnik, kao neko ko je u stvari nam ponudio koncepta ove radikalne hermeneutike, za koju smatram da fali u Levinasovoj fenomenologiji. Dakle, na pitanje o mogućnosti, a ovo nam naravno veže i mogućnost fenomenološke utemeljene etike, na pitanje o mogućnosti fenomenološke utemeljene etike, Levinas odgovara polazeći od kritike ontologije i uspostavljajući primat etike, vidjet ćemo šta to znači kod njega etika, koja se zasniva na radikalno asimetričnom odnosu prema drugome. Međutim, ovdje se postavlja pitanje da li je Levinas sa svojom kritikom ontologije previdio pravi karakter fundamentalno ontološke postavke pitanja Martina Heideggera. I to tako što je pretpostavio pojam ontologije, odnosno pojam bića kojeg je u stvari fundamentalna ontologija u sklopu takozvane kritike metafizike prisutnosti već destruisala. Pokaže li se ovo tačnim, otvorila bi se onda nova perspektiva na pitanje fenomenološke etike, a i promišljanja nezamislivog, koji bi ono drugo od bića, sandere des seins, jel, shvatila kao egzistencijalno ontološku mogućnost bića, dakle drugačije nego Levinas, i koja bi ga u pogledu na pitanje o uslovima mogućnosti etike situirala u područje egzistencijalnog izbora, izbora na, kao što to kaže Heidegger, die Wahl der Wahl. Kritikujući Levinasovu ideju pravednosti ili pravde, Derrida će kod ovoga, dakle kod Levinasa, uočiti moment iracionalne dekonstruktivističke težnje ka pravdi. Šta više, u tome može da se prepozna jedna drugačija vrsta mistike, kaže Derrida, a dekonstrukcija je, doslovno kaže Derrida, luda za pravdom i luda zbog pravde. Prema njemu, pravda koja nije pravo, čini pokret dekonstrukcije i već je na djelu u pravu i političkoj povijesti. I to prije nego što se predstavi kao onaj diskurs koji je u akademskoj i kulturnoj sferi poznat kao dekonstrukcionizam. Jedan istraživač Levinasa, Volzogen, će glavni problem prilikom određivanja opozicije takozvanih asimetričnih i simetričnih odnosa kod Levinasa, na primjer ljubavi i pravde koju već je spominjao Derrida, locirati u prema njemu neodrživoj tezi da je Levinas težio ka koncipiranju etike u deontološkom smislu i da je ono drugo u stvari drugo uma. Naprotiv, on smatra da Levinas ne uspostavlja opoziciju drugo um, nego da je to drugo vidi kao um u svojoj drugosti. Naime, nedeontološki um, umsko i razumno drugo otvara mogućnost za pozicioniranje takozvanog trećeg koji se ne iscrpljuje u indiferentnosti transcendentnog odnosa uslovljavanja. Dakle, kada ovdje uvodi trećeg, znači ne uvodi neku treću instancu, to ćemo vidjeti još, koje se indiferentno može sagledati ovaj odnos ili međusobni odnosi, nego uvodi trećeg na osnovu ovih asimetričnih odnosa. Bernasconi će ovo mjesto pojavljivanja trećeg u filozofiji Levinasa označiti čak kao mjesto prelaska u ono političko, što je veoma problematično. Mogućnost koja se nudila na početku, a to je da drugi bude uslov mogućnosti trećega, jer Levinas polazi od neposrednosti u odnosu drugome, sad se koriguje jer se poriče da je treći samo puki dodatak u odnosu ja i drugi. Ulazak trećeg u ovaj odnos znači i njegovo stalno mijenjanje. Ako se prema Levinasu ovaj odnos treba shvatiti u smislu radikalne asimetrije u pogledu na moju odgovornost prema drugome i njegovu odgovornost prema meni, pri čemu ona prva svakako treba da ima prednost, onda se odnos prema trećem također treba shvatiti kao nešto nesagledivo iz spoljne perspektive, recimo iz perspektive nekog potencijalnog četvrtog. Strogo uzevši, odnos između onog ja, drugog i trećeg, to su te kategorije odnosa koje uvodi Levinas, je trougao u kojem prema logici stvari ne trpi nikakvu četvrtu komponentu. Pri tome treba naglasiti da ovaj odnos nema karakter prebrojivog totaliteta, dakle kvantitativno dostupnog totaliteta kojim bi trećeg naprosto mogli prebrojati, nego se on konstituiše u asimetričnom odnosu ja drugi koji stoga ne može da se negira ili prevaziđe. Dakle, onome ja, odnosno meni, treći se uvijek pojavljuje kao neko ne neposredno nastupajući drugi, nego neki drugi bližnji sljedeći. To znači da je treći u stanju da za ono ja za mene uspostavi asimetriju između drugog i trećeg. Pri tome je riječ o beskonačnoj asimetriji koja vlada između drugog i trećeg. Drugi je gledano iz perspektive onog ja potencijalno u poziciji beskonačne odgovornosti za trećeg. Dakle, pojavljuje se uvođenjem trećeg, postoji prema Levinasu temeljna konstitutivna odnos mene, odnosno onog ja i drugoga. Ja sam beskonačno odgovoran za drugoga. Nalazim se u stanju beskonačne asimetrije u tom odnosu spram drugoga. Uvođenjem trećega, ne uvodimo jednu treću distancu koja će sa neke indiferentne pozicije sagledati ovaj odnos, nego uvodimo trećeg kao nekoga koji je potencijalno drugi za tog drugoga moga. E sad je pitanje kakav je odnos moje odgovornosti spram tog trećeg. Dakle, iz moje perspektive, taj asimetrični odnos između drugoga i trećega je u stvari jedan simetrični odnos asimetrija. I on da mene gubi tu težinu, tu radikalnost tih asimetrija koja je bitna za ovaj etički problem. U čemu je stvar, kako da se napravi taj trougao asimetričnih odnosa, je taj da ja stupim ne u simetričnu perspektivu, perspektivu koja se vidi samo simetrija, asimetrija, nego da i sam stupimo asimetrični odnos prema tom trećem. Tu se stvara jedno novo mi, kako kaže Levinas, dakle jedan trougao asimetričnih odnosa, u kojem nema ni jedna pozicija, nije indiferentna u odnosu na druge dvije. Dakle, šta je problem kada govorimo o Heideggeru? Dakle, se javlja jedna vrsta metafizike i dakle jedna vrsta, po mom mišljenju, pada u jednu nekritičku poziciju, jednu predtranscendentalnu filozofsku poziciju. U svojoj knjizi Totalitet i beskonačnost, Levinas ovo pitanje pravde odlučno i, kako sam kaže, načelno suprotstavlja Heideggerovoj poziciji. Naime, on tvrdi da Heidegger, umjesto da u pravdi i nepravdi uvidi izvorni pristup drugome, i to s onu stranu svake ontologije, kako kaže Levinas, Heidegger odnos prema drugome podređuje upravo ontologiji, jer odnos prema drugome nas se tiče ne zbog našeg uzimanja udjela u biću, kako kaže Levinas, koje nam je svima blisko, aludirajući na ono Heideggerovo da nam je iće blisko na neki način, da ga razumijemo izvorno, nego zbog našeg učestvovanja u zajednici. Dakle, zajednica je izvorna, a biće sekundarno. Prema Levinasu, odnos prema drugome kao apsolutno bivstvujućem je s onu stranu svakog ontološkog određenja stvari, kao što je recimo razdvajanje apriornosti od aposteriornosti, pasivnosti od aktivnosti, tako da način na koji nas se drugi tiče ne može da ima veze sa modalitetima asimilacije, nego mora da ostavi drugome njegovu apsolutnu nezavisnost. Šta je problematično u ovom što sam pročitao i to sam sebe ovdje naglasio? Dakle, pojam ontologije, kao što sam rekao na početku, o kakvom pojmu ontologije govori Levinasov? Pojam ontologije, ili kao i pojam imanencije, odnosno te dihotomije imanencija, transcendencija koju on ovdje uvodi, je, po mom mišljenju, već destruisan u egzistencijalnoj ontologiji Martina Heideggera i fundamentalnoj ontologiji Martina Heideggera. Dakle, on govori o ontologiji, o metafizici prisutnosti, o indiferentnom posredovanju u jednom ubiću koje ne zna za transcendentno, koje nikako, bez obzira u kojoj mjeri se usložnjava i posreduje, nikako ne može da izađe iz te svoje indiferentnosti. Dakle, ne može da nađe tu etičku dimenziju u svojem ovom. Ne može da uspostavi nešto kao što je odgovornost. Mislim da najprije ova vrsta ontologije je samo jedan način bića kod Heideggera, koji on naziva Anwesenheitsmetaphysik, dakle onaj Vorhandenheit na neki način, i da bi se Heidegger složio sa ovom. Gdje se prekoračuje ta indiferentnost? Ako pređemo taj pojam ontologije koji on podmeće Heideggeru, prevazilaženje indiferentnosti nastaje već u samom sobstvu, odnosno sebstvu, kako se nekad prevodi, dakle to Selbstheit. Dakle, već sam radikalni odnos prema samom sebi koji uvodi Heidegger preko radikalne konačnosti, biće ka smrti, odnosno biće ka kraju, uvodi nas same u sobstvenom razumijevanju kao radikalno drugo. Ja sam sam sebi u razumijevanju, u egzistenciji radikalno drugi. Dakle, tu je već iskustvo, ja izmičem se stalno, ja sam sebi na neki, uslovno rečeno, transcendentan stalno. Razumijevam, biće mi je blisko kao takvo, ali participiram na neki način, ne na platonovski na koji ovdje sugeriše Levinas, ali se razumijevajući se stalno izmičem. Moji uslovi, moja smrt, moj kraj mi je radikalno transcendentan, ali je konstitutivan za moje biće, dakle za moju egzistenciju. I već je to iskustvo radikalne drugosti u samom sobstvu dato. Ne bih rekao nekakva asimilatorska, egoistična ili kako god strategija na osnovu određenih ontoloških premisa. Tema je, dakle, na koji način je moguće iskustvo nezamislivog. Ako sam sam sebi radikalno drugi, ako sam sam sebi radikalno tuđin i stran, kao takav mogu, imam pristup, tako reći, mišljenju nezamislivog, mišljenju nezamislivo, apsolutno radikalno drugoga, kao što je, recimo, holokaust, kao što je radikalni zločin. Dakle, to moja konstitucija sama me osposobljava da imam pristup takvom, na prvi pogled, paradoksalnom poduhvatu, da u svoje iskustvo unesem i iskustvo ili razumijevanje radikalno drugog, radikalnog zločina, radikalnog način što se izmiče moći u obrazilje, što se izmiče svakoj metodi razumijevanja, pojmovima, ali sam stalno u procesu razumijevanja, stalno sam u procesu, dakle, to drugo mi je na neki način ipak pristupačno. I ovdje mislim da na ovaj način veći to što sam, time bi da završim, dakle, uvođenje radikalnih asimetrija, radikalne odgovornosti, nosi sa sobom određeni formalizam koji u stvari nas na neki način oslobađa odgovornost. Dakle, zar to nije strategija svakog modernog radikala da uvede određenu apsolutnu asimetriju u odnosu na svoj angažman i svoje cilje, odnosno na odgovornost spram nečeg transcendentalno, radikalno, nepristupačnog, ali na osnovu toga da, tako reći, zasnuje svoju etiku, privatnu etiku, svoj radikalni pristup političkom i tako dalje. Dakle, na taj način bih rekao da je formalno. Dakle, svako bi mogao na neki način da preuzme ovu odgovornost spram drugoga, ako to drugo, tako reći, ispuni nekim svojim sadržajima. I u tome vidim opasnost. Dok je ova hermeneutika, tako reći, prizemnija, radikalna, ali prizemnija, ona se uključuje forme dijaloga, narativnosti, posredovanja, tradicije, prenošenja i tako dalje i tako dalje.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Željka Radinkovića Fenomenologija nezamislivoga, Levinasova kritika hermeneutičke fenomenologije u svetlu debate o holokaustu, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, nedavno održane u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.